Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
Nsemmilkom jiena Akid Amikoli, intikom merħba għat-tieni program mis-sensiela ġdida Aħna l-Ewropa fuq Campus FM imtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Kif ilna nisimgħu f'dawn l-aħħar xhur u kif se nkomplu nisimgħu fix-xhur u snin li ġejjin, l-Ewropa għandha din l-ambizzjoni li ssir l-ewwel kontinent fid-dinja newtrali mill-karbonju sal-2050. Sa din sa ċertu punt tista' tinstema' li hija ambizzjuża żejjed xi tfisser eżatt kif se tbiddel l-istil ta' ħajja tiegħi, x'se jkollhom jagħmlu n-negozji biex jikkontribwixxu biex jgħinu biex tintlaħaq din il-mira ambizzjuża f'inqas minn 30 sena oħra. Fil-verità anka fil-budget nazzjonali għall-2022 li ġie preżentat mill-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana f'dawn l-aħħar jiem. Anka l-Gvern Malti qed jirrikonoxxi li din hija xi ħaġa li bħal direzzjoni li kienet ingħatat mill-Unjoni Ewropea wara li l-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen ħadet f'idejha tmexxija tal-Kummissjoni Ewropea li s-sostenibilità u li l-Ewropa tagħmel minn kollox biex tkun aktar sostenibbli u l-ekonomiji Ewropej ikunu aktar ħodor u digitali, din hija xi ħaġa li ma nistgħux nevitawha. Jekk verament irridu nkunu kompetittivi, din hija xi ħaġa li hemm bżonn li nadottawha u tkun parti mill-istil ġdid ta' ħajja tagħna. Fil-verità, fil-programm tal-lum se laqgħakom ma' kumpanija lokali li qed tagħmel bidliet biex tkun ambientalment, finanzjarjament u soċjalment aktar sostenibbli. Li ma' kumpanija tinsab fiż-żona industrijali ta' Bulebel u kważi timpjega 400 persuna, immanka fl-ewwel parti tal-programm se laqgħakom ma' diversi persuni li ħaddu sem f'konferenza li ġiet organizzata mill-Ministeru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli f'dawn l-aħħar jiem flimkien ma' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, fejn hemmhekk diversi negozji, rappreżentanti u partijiet interessati ewlenin f'Malta iddiskutew is-sostenibilità fl-intrapriżi. U spiegaw li din tranzizzjoni lejn is-sostenibilità fil-verità tiġa bdiet. Matul il-konferenza ġew diskussi diversi temi relatati mas-sostenibilità, fosthom kif intrapriżi għandhom jilħqu livell ta' sostenibilità, kif proġetti ekoloġiċi jistgħu waslu għal negozji innovattivi u kif inizjattivi ekonomiċi, soċjali u governattivi jistgħu waslu għal aktar investiment u għalhekk jattiraw aktar negozji. Interessanti li ħasem ukoll id-direttur għall-ekonomija ċirkulari u tkabbir ambientali fiħdan il-Kummissjoni Ewropea, Kestutis Sadauskas, li enfasizza li huwa ħafna iktar diffiċli tagħmel tajjeb għal problemi li qed toħloq tibdil fil-klima milli tipprevenih. Waqal iżda li l-aħbar tajba hija li permezz tas-sostenibilità jirriżultaw aktar profitti meta naqsu d-dipendenza fuq il-materja prima inkunu anqas vulnerabli. Għalhekk għal is-sostenibilità u l-ekonomija ċirkulari huma s-soluzzjoni biex nimxu l-qudiem. Waqt il-konferenza tkellimt ma' l-eks kummissarju Ewropew Carmenu Vella u eżatt wara ma' l-analista finanzjarju kif ukoll konsulent fil-Ministeru għall-Enerġija Steve Ellul.
Riqin niftakar żmien meta entrepreneurs, investituri kienu jħarsu lejn l-ambjent bħala xi ħaġa illi tikkonfliġġi mal-profitti. Illum dak il-ħsieb inti lefal kollu llum kulħadd jaf illi l-ambjent u l-ekonomija rridu jimxu in parallel, rridu jimxu it-fit. Illum anything li mhux sostenibbli għanda a very short shelf life. Illum jew qed mur għas-sostenibilità u għall-profitti, jekk mhux qed mur għas-sostenibilità, għandek ħajja qasira ħafna. Illum qed nitkellmu fuq problemi li mhumiex ta' Malta, mhumiex ta' nazzjon, mhumiex ta' pajjiż, qed nitkellmu fuq sfidi u problemi globali illi jridu soluzzjonijiet globali. Aħna l-sfidi l-kbar x'inhu huma l-emissjonijiet illi l-riżorsa fuq l-art qegħdin niddiplejtjawha għal kollox, għalhekk kien hemm bżonn ta' kunċetti ġodda, modelli ekonomiċi ġodda bħal dik tas-circular economy, bħal l-idea illi isma' jekk ir-riżorsi fuq l-art mhux talli eżawrajnihom imma totalment ddiplejtjajnihom, irridu naraw hemmx possibilità li nużaw l-oċean. Ma jekk nużaw l-oċean għall-blue economy, irridu niftakru illi mal-opportunitajiet ekonomiċi mill-baħar għandna wkoll ir-responsabiltajiet ambjentali biex inħarsu lill-istess baħar. Għalhekk naħseb illi llum kulħadd sar jemmen illi iva, inti meta tinvesti ma tix tħares biss lejn il-profitti imma titħares lejn il-kontribut ambjentali, mhux li ma tkissirx l-ambjent imma x'kontribut se tagħti lill-ambjent.
Numru ta' imprenditori f'pajjiżna li ġejjin minn setturi differenti, mhux f'settur wieħed partikolari, imma rajna nies ġejjin mill-manifattura, settur ta' trasport pereżempju, u anke settur finanzjarju, illum diġà qed jagħmlu investimenti fil-modelli tagħhom, fil-businesses tagħhom biex dawn jerżqu lejn dik li hija sostenibilità ekonomika imma wkoll sostenibilità ambjentali. Ġifieri qed naraw kumpaniji Maltin stess li f'pajjiżna qegħdin ikomplu għaddejjin bin-negozju tagħhom imma qed jaraw dak in-negozju jersaq lejn negozju aktar li ħalli impatt ambjentali pożittiv. Qed naraw kumpaniji pereżempju li jproduċu prodotti illi jkunu prodotti sostenibbli. Qed jagħmlu dan għaliex għandhom għall-qalbhom ukoll tranzizzjoni ta' pajjiżna lejn ekonomija aktar sostenibbli. Imma għaliex hemm interess kummerċjali wkoll, ġifieri meta qed naraw numru ta' kumpaniji, numru ta' klijenti illi huma ħdejjem aktar sensittivi li jakkwistaw prodotti li jkunu kummerċjalment vijabbli imma li jkunu sostenibbli wkoll. Allura dak iħalli wkoll ċertu entużjażmu wkoll u ċertu element ta' investiment minn dawn il-kumpaniji sabiex jinvestu aktar f'dan it-tip ta' prodotti. Qed naraw ħiseħ f'pajjiżna dan, ġifieri qed naraw numru ta' kumpaniji illi qed jagħmlu dal-investiment illum. U naħseb xaġa importanti wkoll huwa l-qasam finanzjarju. L-qasam finanzjarju għandu l-potenzjal f'pajjiżna illi jaġevola din it-tranzizzjoni. Jekk għandna l-kumpaniji tagħna li jridu jinvestu f'proġetti li huma aktar ambjentalment li ħallhom impatt ambjentali pożittiv, allura importanti wkoll li naraw li l-kapital finanzjarju jekk huma loans min-naħa tal-bank, jekk huma bonds fuq il-Borża ta' Malta, ikunu wkoll indirizzati biex ngħinu daw il-kumpaniji jagħmlu dawn it-tip ta' proġetti. Jekk inexxilna nkomplu għaddejjin din id-direzzjoni fejn numru ta' stakeholders, il-Kmamar tal-Kummerċ pereżempju, u anke entitajiet tal-gvern bħal Malta Enterprise, ikomplu għaddejjin din it-tranzizzjoni biex naraw il-kumpaniji tagħna jinvestu aktar fil-modelli aktar ekoloġiċi tagħhom, allura pajjiżna jersaq lejn dik li hija l-ambizzjoni tiegħu aktar malajr, ambizzjoni li jkun ekonomija ħilsa mill-karbonju sal 2050.
Minn dawk il-kummenti fost oħrajn tal-eks membru tal-Kummissjoni Ewropea Carmelo Vella u l-analista finanzjarju konsulent fil-Ministeru għall-Enerġija Steve Ellul tkellimna ma' aktar kellima waqt din il-konferenza fostom Timothy Holden mill-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija kif ukoll mill-Ministru responsabbli mis-sostenibilità Miriam Danli li tkellmet dwar il-viżjoni tal-Gvern f'dan ir-rigward. Waqt li Timothy Holden tkellem dwar kif in-negozji, l-intraprizi, l-kumpaniji f'Malta m'għandhomx iħarsu lejn is-sostenibilità bħala piż finanzjarju, bħala aktar spejjeż, imma li se joħdu vantaġġ se jkollhom ritorn fuq l-investiment tagħhom fil-ġejjieni.
A lot of manufacturing companies do see sustainability as nothing more than an increased cost, but in fact it's an investment in the future. It will increase their competitiveness in the long run. Of course, in the short term, it will increase their costs. But for example, through energy efficiency, you're going to lower your bills. The investment in renewables is also going to lower your bills. And you're going to make yourself a more attractive partner in the long term. A more attractive partner for investment, but also it's going to increase your corporate social responsibility, and companies are going to want to do business with you more. It's been said here at the conference today that in the future, those who invest will have a competitive edge because it's going to be easy for them to get loans from the bank, for example. You're going to tick a number of criteria which are going to rank you higher than your competitors. So invest in the short term to get an advantage in the long term.
Meta nitkellmu dwar il-viżjoni tagħna li ikollna ekonomija li ma tniġġis sas-sena 2050, forsi jkun hemm min jara l-bogħod ħafna, imma fir-realtà rridu nibdew u nkomplu ninvestu minn issa. Għaliex wara kollox irridu li kwalunkwe tranzizzjoni ssir mingħajr skossi u mingħajr xokk lill-ekonomija u lill-pajjiż kollu kemmu. Jiena meta niltaqa' ma' ħafna businesses, intraprizi, SMEs, anke self-employed, nara l-interess tagħhom li jinvestu fis-sostenibilità u li jinvestu tu faktar effiċjenza. U din hija wkoll il-viżjoni tagħna. Għalhekk li qegħdin naraw li nkunu partners magħhom il-ħin kollu u ninċentivawhom biex jinvestu f'din it-triq. Għalina hija importanti u se jibqgħu sibuna ta' sosten għaliex wara kollox jekk jirna xxielna ikollna pajjiż aktar nadif. Meta nilħqu il-viżjoni tagħna li jkollna pajjiż u ekonomija li ma tniġġis, ikun qed igawdi kulħadd.
Dawk il-dokumenti ta' Timothy Holden mill-Kamra tal-Kummerċu u l-Ministru Miriam Dalli fil-fatt lejlet din il-konferenza organizzata mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u anke l-Ministeru għall-Enerġija u l-Iżvilupp Sostenibbli ġiet imnedija skema biex tgħin lill-intrapriżi biex jagħmlu din il-bidla aktar diġitali u ħadra biex dawn il-bidliet li jridu jagħmlu biex ikunu aktar sostenibbli jatwawhom b'mod prattiku u tangibli. Ħafna negozji għandhom bżonn għajnuna finanzjarja biex jagħmlu dan u fil-fatt il-Malta Enterprise għandha diversi skemi f'dan ir-rigward ġie spjegat waqt l-istess konferenza waħda mill-iskemi ġiet imnedija ftit sigħat qabel. Tkellem dwarha Antoine Cefai mill-Malta Enterprise.
Għadna kemm lidejna skema l-Smart and Sustainable Investment Grant. Din hija skema li tħares fid-dettall l-opera tal-intrapriżi. U għalhekk aħna nistgħu nagħtu assistenza fuq proġetti illi jtejbu il-performance ta' dawn il-kumpaniji. Xiġifieri, jiġifieri jtejbu l-operat fejn jidħol energy efficiency, fejn jidħol il-maniġġer tal-iskart, fejn jidħol il-maniġġer tal-ilma, fejn jidħol il-prodott innifsu kif jiġi ddiżinjat, il-materjali li qed jintużaw li jkunu ġejjin minn sorsi biex ngħidu hekk green u anke ċ-ċiklu ta' dan il-prodott li kemm jista' jkun iktar ikun it-twal u allura jkollna prodotti iktar sostenibbli.
Grazzi kbira lill-Antoine Cefai, manager tal-komunikazzjoni esterna tal-Malta Enterprise li spiegatilna fuq l-iskema ġdida li jnediet il-Malta Enterprise biex tgħin u tinċentiva negozji f'Malta biex jagħmlu l-bidliet meħtieġa biex ikunu aktar sostenibbli u fil-fatt issa f'din l-aħħar parti tal-programm tal-lum aħna l-Ewropa Semmur Bulebel. Hemmhekk senżur fabrika fejn din il-fabrika ġiet inawgurata ftit inqas minn tliet snin ilu. Hija ta' grupp li jammanifattura għall-esportazzjoni minn Malta prodotti li jintużaw għall-ippakkeġġar ta' prodotti ta' sbuħija. U fil-verità din il-kumpanija għarfet l-importanza li tkun aktar sostenibbli u fil-fatt iddiżinjat fabrika litteralment mill-iħnet minn taħt l-art biex tkun ambientalment sostenibbli u fil-verità tiġat jaraw il-frott ta' dan l-investiment. Għax fil-verità Olaf Zara li huwa il-kap ta' teknoloġija li se nlaqgħakom miegħu spjegalna li meta mqabbel bejn is-sena li għaddiet u s-sena l-2018 l-aħħar sena sħiħa li kienu fil-fabrika l-antika tiġa nnutaw kważi tnaqqis fil-kontijiet tagħhom ta' madwar 15%, ġifieri frankaw 15% fuq spiża enormi li għandhom kuljum biex ikollhom l-enerġija biex il-magni tagħhom li jkun smgħu ħafna enerġija ikunu jistgħu jimmanifatturaw il-prodotti tagħhom. Ħażegu l-intervista li għamilt ma' Olaf Zara, kap ta' teknoloġija tal-grupp Toli ftit tal-Jemilu hekk kif żort din il-fabrika biex nara x'inhuma l-bidliet li l-intrapriżi Maltin qed jagħmlu biex verament ikunu aktar sostenibbli.
Olaf, qegħdin fil-plant room tal-fabrika ġdida tagħkom, spjegali x'għaw hawnhekk.
Hawnhekk din hija l-qalb tal-fabrika. Meta qed nitkellmu fuq fabrika sostenibbli mhux tibda from the ground up kif jgħidu l-Ingliżi, ma' minn taħt l-art. Hawnhekk taħtna għaw reservoir bi 3 miljun litru ilma biex intikom idea fil-fabrika li kellna qabel kellna 30,000 litru ilma. għalfejn għanna 3 miljon litru ilma. Għanna 3 miljon litru ilma għaliex waħda mill-ikbar proċessi li kun smaw elettriku huwa il-cooling tal-magni u tal-mozz, tal-odda. Aħna identifikajna dan bħala area li rridu rridu nirranġaw. Allura, xamilna, billi issa għanna 100 times as much ilma mill-li kenna qabel, il-temperatura tal-art Malta tvarja bejn 20 u 22 grad. Il-temperatura tal-arja tvarja bejn 10 u 40. Però l-ilma li ġejlura mill-magni ikun qiegħed 30-32 grad. Billi dan l-ilma, billi għandna reservoir kbir, dan l-ilma qed joqgħod fl-art u basically l-art qiegħda tkessaħ l-ilma minn flok li konna nużaw ċilez. Aħna nistmaw illum illi naqqasna tiex terzi tal-konsum ta' elettriku fejn jidħol ċilim.
U daw qabel ma' ċifri li kellkom tal-2018 jew dik l-aħħar sena jidhirli meta kellkom il-fabrika l-oħra.
Eżatt, eżatt. Aħna overall issa nistgħu qablu mal-2018 nistmaw illi naqqasna l-konsum elettriku għal kull prodott li noħorġu bil 15%. Jiġifieri dan bina ċifra li ħadna u li nippubblikaw. L-affarijiet ukoll oħra li għamilna hekk għalhekk din il-plant room hija importanti għal Malta meta nitkellmu fuq sostenibilità mhux l-elettriku biss importanti. L-ilma huwa ukoll nieqes għax aħna u biex nipproduċu l-elettriku għal Malta qed nikkonsmaw ħafna elettriku. Allora li għamilna hekk użajna dan is-sistema ta' heat exchangers.
Dawk
li qegħdin hemmhekk. Allora fejn qabel konna l-ilma nippumpjaw dirett ġol magni, illum qed jgħaddu mis-sistema ta' heat exchangers. U il-naqsu isħana permezz dan il-heat exchanger. Kienet tippermettilna li number one nużaw l-ilma tas-soqfa tagħna għaliex qabel kien ikolna nużaw ilma trattat. It-tieni ħaġa billi dan l-ilma qatt ma qed jiġi in kontakt mal-magni, aħna m'għandniex għalfejn nużaw kimiċi, eċetera, eċetera, allura jekk ikun hemm nuqqas ta' ilma jekk l-ilma jintilef xi mod, ma jemmix ħsar l-ambjent.
Semmejt li kemm irnexxi lkom tifrankaw fil-kontijiet tagħkom, m'għaliex qed tadottaw prattiċi sostenibbli sa mill-bidu li ddiżinjajtu din il-fabrika, x'kien li motivakom?
Għaliex, mela, hemm numru ta' raġunijiet. Hemm pressjoni minn naħa tal-konsumatur, illum il-konsumatur huwa ewer illi jista' jkollu prodotti illi jagħmlu inqas ħsara lill-ambjent u qed jitlob dawn il-prodotti. Hemm leġislazzjoni illi qed tiġi introdotta saw fejn jidħlu greenhouse gas emissions GHGs u saw fejn jidħol il-konsum u użu ta' plastics. Barra minn hekk aħna kumpanija illi l-values tagħna huma people, passion, pride and creativity. People huwa l-ewwel wieħed. Ma nistgħux inkunu a people company jekk ma naħdux sib l-ambjent fejn qed jgħixu n-nies tagħna, ovvjament.
Hija kredibbli għaraf li irnexxilkom taħsbu sa mill-bidu nett li tiżviluppaw fabrika li verament tilħaq il-prattiċi għax biex iżviluppajtu fabrika bħal din il-piż finanzjarju possibilment kien ikbar milli kieku ma ħadtux dawn il-miżuri kollha.
Il-piż fejn jidħol capital expenditure, l-ispiża tagħna kapitali, huwa ikbar. Però in the long run ir-return huwa ikbar ukoll. Kif rajna?
Kemm finanzjarju kemm ambjentali?
Kemm finanzjarju kemm ambjentali.
Għaliex?
Meta nitkellmu fuq sostenibilità, 99% tal-każi qed nitkellmu fuq inqas. Sustainability less is more. Allora hawnhekk qed naħlu inqas elettriku biex nemmittjaw inqas carbon dioxide, qed naħlu inqas elettriku. Fejn qed naħlu inqas elettriku there is a cost to it. Issa dak il-kost jittranslatja saving finanzjarju illi over a long period of time itina return finanzjarju wkoll.
Innutajt li kellkom magni differenti uħut minn magni donnom deru aktar moderni minn oħrajn. Xi tgħidli fuq l-enerġija tagħhom kemm jkun smaw ewlek?
Induction molding machine għandha ħajja ta' 15-18 sena. Però aħna għandna magni li għandhom dak 15-18 sena u għandna magni ħafna iżjed moderni, ħafna iżjed ġodda. Il-magni l-qodma huma fuq l-hydraulic. Ġifieri dawn hemm pompa idrawlika li bina qed tikkrea ċertu pressjoni mbagħad il-proċess isir kollu in sequence. Illum il-magni l-ġodda li qed ninvestu fihom huma fully electrical, dan għaj fisser illi għandhom servo motors illi għet jamlu il-funzjonijiet tal-hydraulic pump. Li fisser fil-realtà hija dawn il-magri jużaw bejn 1.2 u 2 kilowatts kull sija.
Xie fisser f-termini tangibli?
Isu kitla u nofs.
Ġibħan għat uża kitla?
Isu għat uża kitla, 1 kilowatt.
Iġi fil-magni li għad kwa u għek l-elettriċi? Impressionante.
Eżat, il-magni.
U l-oħrajn tal-hydraulic?
Il-magni l-oħrajn jiddependi mit-tunnellaġġ jaħlu bejn 10 u 22 kilowatts fis-sija. Ġifieri għandek improvement ta' 80-90% fil-konsum ta' elettriku. Ovvjament dan huwa investiment kbir allura xi ħaġa li qed nagħmluha fuq perjodu ta' snin. Però issa għadna kif għamilna commitment mal-partners tagħna biex ixu tmieni oħra minn dawn il-poly electric machines.
Il-kurżjità li għandi huwa li meta tagħmlu l-kalkoli tagħkom ta' x'magni se tixtru, il-konsiderazzjonijiet ewlenin meta tagħmlu l-evalwazzjoni x'ikunu jkunu ambjentali, finanzjari, x'ikunu?
Isiru tnejn in parallel. Fil-passat, ovvjament, meta ħana ħanamlu fuq kapitali, dejjem konna ħarsu lejn il-return on investment. Ġifieri, x'ħan investu versus x'ħajrendu. Illum qed inħarsu return on investment u dak nisejħu l return to the environment. Ġifieri, kull investiment li nagħmlu qed naraw finanzjarjament xi fisser. Però qed naraw ukoll, qed nikkalkulaw x'return ħajkun hemm jew in terms ta' greenhouse gases emissions, carbon dioxide imnaqqas, jew saving fejn jidħol ilma, jew inkella xi riżultat ambjentali ieħor. Allora dawn it-tnejn dawn il-ġiex proċess illum qed isiru in parallel, anzi qed isiru parti mill-istess proċess, u d-deċiżjoni tittieħed fuq liema t-tina l-aħjar konfluenza bejn it-tnejn. Però waħda mill-affarijiet li naraw li tallimna hija illi normalment meta jkun hemm return fis-sostenibilità 99% ħajkollok return finanzjarju wkoll. Għaliex meta qed nitkellmu fuq sostenibilità, nerġa' ngħid. Aħna biex inkunu żjed sostenibbli irridu nużaw inqas materjal, inqas elettriku biex nemmittjaw inqas. Inqas fisser bażikament illi hemm saving sew min-naħa tan-naħa tal-ambjent kif ukoll mill-lat finanzjarju. So teknoloġi bħal dawn jafu jqumu naqris jed biex nibdew, però in the long term ituna sew ir-return sostenibilità u sew ir-return finanzjarju.
Dawk il-kumpaniji jew sidin ta' kumpaniji olaf li għaddejjin minn proċessi bħalkom li dejjem jaġġornaw biex jibqgħu kompetittivi, imma meta jagħmlu l-evalwazzjoni xorta qed jaraw li jixtru magna li taħli inqas bħala piż finanzjarju kbir. Intom għadhomkom qed tagħtu każ iktar vera l-element finanzjarju imma ambjentali. X'pariri tiegħhom lil dawk is-sidien biex verament jadottaw prattiċi sostenibli fil-mudell li operaw bih?
Jena nissuġġerix il-mudell tagħna, infatti, għaliex meta qed nitkellmu fuq sostenibilità, sostenibilità finanzjarja hija importanti għaliex mingħajr sostenibilità finanzjarja il-kumpanija m'għandix futur. Il-kumpanija jew qed tikber, jew qed tagħmel profitti, jew inkella qed tmut. Ġifieri dik aħna xorta rridu nżommuha f'moħħna. Però meta nħarsu li għamilna ħata sostenibilità, forsi rridu nħarsu li l-investiment naqriżjed long term, forsi billi n-nefqa kapitali tkun naqra iżjed fil-bidu, forsi bħala return on investment jaf ikun naqriżjed fit-tul. Però in the long term mbagħad dejjem qed naraw il-return on investment ikun aħjar ukoll.
Dik hija l-esperjenza li qed tesperjenza minn
dik hija l-esperjenza, dik hija l-esperjenza li għandna aħna s'issa. Aħna qegħdin f'industrija fejn li hija capital intensive ħafna. Aħna għal kull prodott ġdid dejjem hemm nefqa' kapitali. Allora ikonna ħafna opportunitajiet biex naraw jekk dak li qed naħsbu jaħdimx jew le. Aħna l-prodott tagħna għandu ħajja ta' bejn wieħed u għar tliet snin. Ġifri aħna kull sena 30% tal-prodotti li nipproduċu huma ġodda. Allura hemm għodda ġodda, ħafna drabi makkinarji ġodda, proċessi ġodda, ġifieri dan il-proċess ta' capital investment u fl-istess ħin meta qed naraw return on investment, qed nagħmluh spiss. Ġifieri malajr ikolna il-feedback u l-feedback dak li qed jirina.
Għalla fħad għosti da għajtni ma l-fabrika u għorejtni l-affarijiet u prattiċi sostenibli li għatta dottaw. Immintom fabrika li tim manifatturaw prodotti ta' zbuħija mamulin ħafna minnom mill-plastik. Issa ta' fil-plastik l-effetti tijaw, għal-kem ħafna mill-plastik jista' jiġi riċiklat, ma l-effett tal-plastik l-istudji juru iktar ma nevitawh ikun aħjar l-ambjent wara saħħitna. Intom x'qed tagħmlu f'dan rigward?
Aħna fil-fatt l-industrija tagħna għaddejja minn taqliba fenomenali anki fit-tip ta' materjali li nużaw. Aħna fl-aħħar 18-il xahar ivvalidajna 26 materjal ġdid, materjali li huma jew riċiklati jew jistgħu jiġu riċiklati għax għall-avolja l-plastiks kollha huma riċiklabbli mhux kollha jiġu riċiklati. Jew plastics dawk li jsejħulhom biobased, jiġifieri li huma materjali li mhumiex ġejjin miż-żejt, jew inkella materjali li huma bħal plastics però huma kompletament biodegradable bħal din li għandi f'idejja. Jiġifieri dawn huma materjali li tista' tinġekx imgħodhom fil-magni u fil-modes li għanna aħna, però mhumiex plastics, ħallu żiro ma fihomx plastics ġo fihom u at the end huma kompletament biodegradabbli, allora jħallu zero microplastics.
B'dawk il-kummenti ta' Olaf Zara, kap ta' teknoloġija tal-grupp Toli, li spjegalna fid-dettall il-bidliet li qed tagħmel il-kumpanija biex tkun aktar sostenibbli u x'inhu huma l-benefiċċji anke li tiġab dow jesperjenzaw minkejja l-investiment li għamlu sar inqas minn 3 snin ilu u għaliex dawn l-investimenti huma importanti u jrendu fit-tul. Fil-verità, esperjenzi bħal dawn se nippruvaw inkomplu ixandruhom fi programmi simili fil-ġimgħat li ġejjin. Iżda minnaħa tagħkom jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti tiddejqu xejn li tibatulna l-kummenti tagħkom jew inkella tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-medja soċjali. Miġdid grazzi tal-segwejtu aħna l-Ewropa imtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Jiena akid amiko li ma fadalli xejn li nroddilkom ħaj li segwejtuna, nawguralkom il-ġurnata tajba.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.